Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Harka fuuni dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Yeroo dhiyoo asitti sagantaa dhuga ba'umsaa keenya jalatti muuxannoo lubiniif taalim leencaa hojii wangeelaa keessatti isaan mudate nuuf hiraniin eebbifamaa akka turre beekamaadha. Torban darbe waldaa tokkorraa kaafnee waldaa 135 guddifnee jedhanii addaan kunnee turre. Sana boodas mootummaan dargii dhufee akka isaan bittimse dhuga ba'insa isaaniirraa hubanneerra. Arrammoo maal dhageenya laata? Walumaan itti fufnaa nu faana tura.
Meega otoo gara warra mootummaa isa kanaatti hin darbin dargiin namoota wangeela lallaban iyyuu miidhaa baay'ee irraan ga'e jedhamaa ture.
Baay'ee
malee. Isiniin hin mudanne wanni si mudate hin jiru rakkin akkasii.
Egaa yeroo sanatti hidhamneerra hin lallabdu jedhanii nu hidhaniiru deemne akka lallabneef nu hidhaniiru. Nu dhowwaniiru egaa kanarratti waldaa sigaa fudhataniiru akkuma ixaa waldaan gararraa tamma dhaabate kun mana faranjiitu jire achi ture yeroo sanatti dargiidhuma sana egaa utuma deemuu galuu gaaniiru dhaqeetan kadhadhe mana kana diinnee iyyaarraa diinnee tuwaareffannaa nu jala caccabee jenne. Faqaada gaafadde innaan nuuf akkadani.
Isin itti gaafatama qabdu.
Yeroo sana akka waggaa sadii kanaa akka pireezidentummaatti si barsiiseera silaa jalqaboo duraatti wajjiruman ture hundumaa jiri. Kana booddeen gaafadde naaf akkadanii Gambeellaatti.
Gambeellaa
Baarootti birrii 40,000 nuu kennan waldaadhaaf yommuu sana. Ilubbaa borii mattuu dandhee gaafanne achitti dandhee waldaa ijaarraa inni gaafanne yennaan ijaartanii nutti kennitanii booddee isinitti deebifnaa yookiis horiisaa amma nutti kennaa jedhan.
Isin hirkaa
fudhachuudha barbaadaniif. Akkasii jenneetu hin kenninuugaa jennee asii immoo nurraa fudhatanii immoo waldaa kana immoo deebifnee ijaarreerra. Egaa jechuun waldaa jennee ni ijaarre akka mana jireenyaa jennee jalqabne guddifnee dhuma ijaarree isa yommuu ijaaruu jalqabnu gaa birrii 40,000 sana nuun kennan yuuneeniin achii waan cuufamee waan didameef kana booddee birrii 15,000 immoo nu dabalanii asii immoo ittuma daballeetu akka 75,000 oliitiin isa guddaa kana ijaarre mana xalootii jennee miti. Mana keessa jiraatan jenneedha jechuudha ijaarre waaqayyumatu gaa nu gargaare jechuudha isachitti ijaaramne gamanni inni goddaraa guddaan kun kan xaaliyaaniin durii hojjette nurraa fudhataniiru itti dabalanii yoo hojjetaniiru yeroo sana gaa dargii sana namichi tokko laqamteeti kan shuumamee jiru biyya kanarrattis inni. Mana sagadii sana akka isaan irraa nurraa fudhatanii mana keessatti sibsabaa goonaatii qulfii nuu kennaa nuun jedhan yommuu sana pireezidentiin addanaa hojjetu yoona amma Addis Ababaa jirallee xurataa ba'ee jira isatu pireezidentiidha ani immoo gaa wangeelaawwiidha miti asuwaa wajjin utumaa jennuu gaa faqaada nurraa fudhate maal jedha gaa paasteraaniin kuni keessatti hin sirbina. Sijaaraan xuuxinaa manni kun mana waaqayyootii jedhe itti kenne yommuu ni naqamtee dhufuu keessatti hin sirbinaa sijaaraan xuuxinaa nuun jedhanii nuu kennanii mana kana nuu ergisanii jedhanii itti himan akkasii jedhe nugusee jedhama gaanni matoolaqaa nugusee jedhama sirbaa jedhe xuuxaa jedhe kiristoos isaanii dhufee qulleessu jedhe mana sagadaa kana.
Baay'ee nama gaddisiisa.
Yoona nurraa fudhatanii wanti nuyi ilbaati quuftaatti nu kenninu qiddus qurbaanii kan itti fudhannu mi'i qurbaanaa hundumtuuchi keessa jira baankoonii tokko keessa manni sun xarabbeessaadhaan guutee jira. Mana guddaa ture. Yoona egaa qulfii isaanuu dhoowwatanii nu muka jalatti gara magaazinoo keessatti mutuma sagannu booddee tabaaroonni iyyoo dargaggoo ta'uu dhufanii hidhuu jalqaban waamanii hidhuu jalqabanii.
Maaliif hidhugaa?
Sagaddan jedhanii.
Waaqessitanii
guyyaa sana hojjedhaa kottaati. Hojii misoomaa hojjedhaa jedhu. Otoo akka jedhanii otoo ijoollee keenya reebanii otoo hidhanii achumaan waaqayyoogaa yaadeegiin hin fide. Gaafa isaan kun dhufanii egaa waldaan tokko iyyuu hin jiru. Isaan sana barbadeessaniiru nurraa fudhataniiru. Isa kana immoo keessatti waan hundumaa hojjetu piyaanoonis keessa jira wanti hundumtu keessa jira. Yoon abbaa koo ijoollonni warri oromoonni kan duula dhaqanii achumaanii booji'amanii dhiyaatee duukaa dhufan jiru. Isaan egaa akka biyya beekanitti biyya kana dhufaniiru. Isaaniinan egaa waldaan diidaa cufameera. Waldaan tokko faalaaddana biqilaal kana gajjallaadha. Isaan kunillee isaanii gaafadheetaniin manicha keessatti tamaarsisu turan kan mangisti. Waldaan nurraa fudhatameera. Dondumaati. Yoonan waldaan sunii kan keenya waan ta'eefi qorqorroosa iddoo gara biraatti immoo arganneerra lafa. Qorqorroosa hin diiggannaa jedheen gaafadde. Diiggadhu kan keessan erga ta'eeti jedhan.
Isinii ayyaman.
Nu ayyaman. Dhaqeetan baaku namoota keenyachi nama qorqorroo buqqisan gaafadheetan isaanii walitti qabama. Gaafa jalqaba torbanii gaafa Yahudii akkarraa naa kottaa naa dafa bariitan dhufaati. Diinneetoo chigumeeffannaa. Iddoo arganneerra. Yommuu dhannee buqqifnu. Sa'aatii jahaatti akka nuyi golgale buqqifnee finnee wanta jiru keessaa guurranneerra. Guurranneerra. Yoona sa'aatii jahaatti ka'anii dhufaniitu amantoota warrachi qabachuu jedhaniitu eehu kan kana godheedha. Anaan jedhe. Maaliif naaf akka dameera waan ta'eef anaan jedhe. Yoona isaaniin tokko dhiisanii anaan asitti nakasasanii. Wal barreerra yeroo sana warra isii wajjin ijoollee keenya warra jirchuufamanii adeemaniidha. Isaanii akka itti nuuf akkadame booddee egaa waldaan hundumtuus akka nuuf deebi'u ta'e. Waldaa 135 kan ture amma yommuu nan soorama galu waldaa 405 itti tarakkabeetaniin ani soorama gale. Waaqayyoo galanna ga'u namoonni keenya immoo nama. Egaa kan nama 82 kan akkasii kanaatti tarakkabeetaniin warra cuuphamanis immoo ergasii ani erguma soorama galeeyyuu waggaa 20 hojjedhan. Erguma soorama ba'eeyyuu birrii 200 naa kennu turan gargaarsumaaf.
Akka sooramaatti.
Akka gargaarsaatti soorama egaa achii gahee isa sooramaa nan argadha. Isa kana immoo birrii 200 immoo. Irratti gargaarsumaa naa kennu. Naatochi deebi'ee na deemees nan hojjedhaa. Qeessota baay'een qabnummus. Egaa kan galmee kana kan galmeessus anuma. Warra cuuphaman hundumaa kan galmeessu reportis kan kennu ana. Akkasitti egaa galmee 7 namoota hundumaa kan qabu dammo naannoo kana egaa waldaa 405. 405 kana keessaa iddoo tokkotti walitti qabnee asitti gala.
Galmee namoota
hundumaa qabannee jirra. Akka itti tarakkabeetan egaa soorama galitee galee kun akka itti egaa waaqayyoo hammaatti naa godhee galanni isaaf haa ta'u.
Waaqayyoof galanna ta'u waaqayyo namoota akkasii mana isaa keessaa qabaachuu caalaa wanti garaa namaa boqochiisu hin jiru keessumaa dhaloota ammaatii fi. Nuun isiniin of gidduudhaa qabaachuuf galanni keenya guddaadha. Mee gaaffii kan biraawwan isin gaafadhe. Namoonni paaster Niftaalem humni kadhannaa isaanii cimaadha jedhanii namoonni dhugaa ba'u. Akkasin muuxannoo kadhannaa kana godhattaniif kan isin kakaasu yeroo hundumaa akkasin gara humna kadhannaa wajjin olitti hidhatu godhattanii maaltu godhame haala akkamiitti fayyadamtanii yeroo akkamii kadhattu haala akkamii keessatti kadhachuun isinitti tola.
Egaa ergaa utuun sooraman galanii duraanii torbanitti soomaaf kadhannaatiin torbanitti walgeenyee warri hojjetoonni hin kadhanna turre. torban torbaniin si'a torba jilbeenfanna. Torban torbaniin si'a torba jilbeenfanna. Si'a torba jilbeenfannee kadhannaa kanarratti Waaqayyo waldaa keenya sun dhumaanuu deebise. Torban torbaniin si'a torba jilbeenfanna. Si'a torba jilbeenfanna. Kunuun akkasitti Waaqayyo waldoota sana hundumaanuu deebise. Bilisummaa sarganne bilisummaa amantii kunuun akkasitti amma yoonaa turre. Ani amma waggaan koo waggaa 95.
Umuriin keessan waggaa
95. Waggaa 95 ani Waaqayyoon galanna ga'u. Waaqayyo gaana gargaareera. Ijoollees naa kenneera. Amma ijoollee 5 qaba Ameerikaati. Ijoollee kan achi ijoollee durbaa 2 fi dhiiraa 3. Kana hundumaa irratti Waaqayyo naa godhee. Akkoo fakkaakilii sargeera galanni isaaf haa ta'u.
Ameen.
Anii fi haati manaa koo si'a 3 biyya Ameerikaa kana dandhee ijoollee keenya achitti gobanyaaneerra. Haala manaa koo kana wajjin waggaa 61 wajjin turre. Waggaa 61 wajjin erga turre isheen egaa boqotte. Egaa amma ammaatti kunoo ani fayyaan uummattan jira. Waaqayyo waan guddaanaa godhee warra gammachuu na taasise.
Dargiin dhiibbaa waldaa irratti yoo geggeesseyyuu dhugaannii qallatti malee hin cittu jedhanii akka mammaakan waldaan dhiibbaa mootummaa dargiitiin bittimmoofte deebitee ijaaramtee gara waldaa 450 kan miseensa 1820 of keessaa qabuutti akka horatan gara sooramaattis akka dhufan dhugaanuuf ba'aa turanii bara keenya bara bilisummaadhaan wangeelli lallabamu kan ammoo kan kanaa oliitu nurraa eegama waaqayyo nu gargaaru nagaannuuf tura.
Senan kenyaa
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Dhaggeeffatoota keenya nagaa waaqayyoon isiniif dhiyeessaa attam jirtu fayyaa keessanii nagaa qabaattanii fayyaattis eegamtanii yeroo kana geessanii sagalee dubbii waaqayyoo waliin hirmaachuu danda'uu keenyaaf maqaan waaqayyoo galateeffamu. Guyyaa har'aa sagalee dubbii waaqayyoo qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe ani paaster Lammaa Ayiluun jedhama. Mata dureen nuyi har'aa walii wajjin ilaallu akkuma yeroo darbe dhimma dhufaatii kiristoos irratti xiyyeeffannee ilaalaa turre har'as yeroo inni dhufu maaltu ta'a kan jedhu taateewwan waggaa kuma keessatti ta'anii ijjiin wal qabsiifnee ilaalla. Mata duree kana utuu hin jalqabin ayyaanni afur qulqulluu akka nu gargaaruuf gabaabsine kadhannaa goona. Waaqayyo abbaa keenya maqaa keessa guddaa galateeffanna. Gaggeessaa keetiif gargaarsaaf eegumsa keessa guddaatiif hunduma keenya eegdee gaggeessitee jiraachiftee yeroo kana warra si galateeffatan warra dubbii kee dhaga'uuf carraa argatan waan nu gooteef maqaan kee eebbifamu. Amma dhaggeeffatoonni keenya bakka bakka isaan jiranitti ayyaana kee waaqaa ati isaaniif kenni. Sagalee kee dubbii waaqayyoo yommuu banamu cufaa garaa saba kee dubbii kana dhaggeeffatanii ati bani. Sagalee kanaan hundumti keenya qophoofne immoo yommuu ati deebitee dhuftu ulfinaan duumessa keessatti qilleensatti si simuu akka dandeenyuuf ati nu qopheessi. Mootummaa keetti nu yaadadhu si kadhanna maqaa jaallatamaa maqaa Yesuusiin. Aameen. Yeroo darbe qophoofne isa eeggachuun barbaachisaa akka ta'e fakkeenyota kiristoos kenne sadan walii wajjin ilaalleerra. Har'a immoo yeroo inni dhufu maaltu ta'a kan jedhu taateewwan waggaa kuma keessatti ta'anii wajjin wal qabsiifnee ilaalla. Tasaloonqee isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti malakanniin afuufama. Malakanni yommuu afuufamu namoonni du'an badiisa malee hin ka'u jedhee Phaawulos dubbata. Kanaaf malakanni booddee faaggaa sagalee jabaatiin hin afuufama. Yeroo kiristoos dhufu qulqulloonni du'anii hin ka'u warri jiran immoo libsuu ijaa keessatti hin jijjiiramu. Qorontoos isa tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 51 amma 53 yoo dubbiftan kana argattu. Malakanni warqee kan kiristoos yeroo inni afuufamu duumessa ulfinaatiin gadi bu'a. Awwaala qulqullootaa du'an ilaalee harka isaaf ija isaa gara waaqaatti ol fuudhee sagalee guddaadhaan isin warri biyyoo lafaa keessaa raftan dammaqaa 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 jedha. Sochiin lafaa guddaansaa in ta'a. Awwaalonnis banamanii warri du'anii qaama hin duune uffatanii ka'u. Michoota isaanii warra duuti gargar baase yeroo ilaalan halleeluuyyaa jedhanii iyyu. Warri hin du'in jiranis battalumatti jijjiiramu. Qulqulloota du'an kaanii wajjin qilleensa keessatti gooftaa simatu. Mucooliin xixinnayyoon haadha isaanii irraa duuti gargar baase ergamootatu baatee gara bobaa haadha isaaniitti geessa. Michoonni duutii yeroo dheeraaf gargar baase deebi'anii walitti makamanii gara magaalaa waaqayyootti ol ba'u. Mee erga kun ta'ee booddee waggoota kuma keessatti maaltu ta'a kan jedhu walii wajjin ilaalla. Waggaan kumnii yeroo inni jalqabamu jalqaba waggaa kumaatti wantoonni ta'anii tokkoffaanii akkuman amma dubbadhe dhufa kiristoosi. Tasaloonqee isa tokkoffaa 4:16 irratti malakanni sagalee jabaa yommuu afuufamu kiristoos duumessaan gadi bu'a jedha. Inni lammaffaan du'aa ka'uu qulqullootaati. Erga kiristoos gara lafaatti gad dhufee booddee qulqulloonni owwaala keessa ciisanii jiran in ka'u mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 6 irraa arganna. Sadaffaa irratti qulqulloonni jiranii battalatti libsuu ijaatti jijjiiramu. Qorontoos isa tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 52. Arfaffaan cubbamoonni jiranii hin du'u. Tasaloonqee isa lammaffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 amma 8 ifa ulfina isaatiin cubbamoonni lafarra jiran kun akka isaan dhuman dubbata. Shanaffaan seexanni hin hidhama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 2 irratti seexanni fuuncaa sibiilaatiin akka inni hidhamu kaa'a. Fuuncaan seexanni ittiin hidhamu fuuncaa ijaan argamuuf harkaan qabamu fuuncaa sibiilaa utuu hin ta'in fuuncaa haalaatiin hidhama. Sababni isaa tokkoffaa irratti qulqulloonni kiristoosii wajjin waaqa irratti ol ba'u mul'ata 24 irraa argina. Lammaffaan cubbamoonni du'aniiru mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irraa warri yeroo sana lafarra jiran cubbamoonni ifa ulfina isaatiin du'anii gara garaa lafaatti gadi bu'u waan ta'eef nama gowwomsu hin qabu harka maratee taa'ee firii hojii isaatii bara dheeraa jallina waggoota dheeraaf hojjete ilaala. Kuni isaaf hidhama bara baraati. Kanaaf fuuncaan inni ittiin hidhamu nama wallaalchisu dhabee harka maratee taa'uu isaati malee fuuncaa sibiilaatiin hidhamuu isaa akka hin taane hubachuu qabna. Kun taateewwan jalqaba waggaa kumaatti raawwatamaniidha. Waggaa kuma keessatti immoo kan ta'u ilaalchisee yeroo waggaa kuma sana keessatti qulqulloonni gara waaqaatti kiristoosii wajjin erga ol ba'anii booddee waaqa keessatti hojii firdii geggeessu. Qorontoosii isa tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1-3 Phaawulosii ergamootatti iyyuu hin faraddu mitiiree jedha warra qorontoosiin yommuu dubbatu. Kanaaf waggoota kuma keessatti du'aa ka'uu duraaf isa booddee gidduutti firdii cubbamootaatu geggeeffama. Yesuusii fi qulqulloonni fayyan macaafota bananii firdii kana hin geggeessu. Waaqa keessa macaafota 3 jira. Isaanis macaafota jireenyaa, macaafa seenaa fi macaafa cubbuuti. Akkaataa macaafota kana irratti barreeffamee jirutti nama hundumaatti firdiin hin kennama. Kanaaf gaafa sana qulqulloonni fayyan hiriyoota isaanii warra cubbamoota warra badanii sakatta'umsa firdii keessatti murtii isa xumuraa kiristoosii wajjin itti kennu. Erga kun ta'e booddee waggaan 11 kanaan erga xumurame xumura waggaa kumaa irratti immoo taateewwan ta'antu jiru. Taateewwan xumura waggaa kumaa irratti ta'an inni tokkoffaan kiristoosiif qulqulloonni waaqarraa gadi bu'u. Cubbamoonni hundinuu du'aa hin ka'u. Kiristoos erga gabbu'ee booddee cubbamoonni garaa lafaa keessa jiran du'aa ka'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 5 irraa argina. Cubbamoonni akkuma yeroo du'an diinummaa kiristoosiin fudhatanii du'aniiti. Diinummaa kiristoosii wajjin fudhatanii hin ka'u. Yeroon waggaa kumaa kun yeroo isaan itti irrina amala isaanii bara darbee sirreeffatan miti. Haaluma amala isaanii isaa duritti hin turaniin deebi'anii immoo ka'u. Qabxiin sadaffaan seexanni hidhaa isaatii ni hiikama xumura waggaa kumaa irratti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 7-8 irratti seexanni akka inni hiikamu dubbata. Yeroo cubbamoonni du'an du'aa ka'anii seexanni of bukkeetti saba baay'ee argee abdiin isaa hin haara'a. Warra gowwoomfaman biratti akka fayyisaa isaaniitti of mul'isee anatu du'a keessaa isin kaase jedha. Dadhabootaa fi jabina kenna. Hafuura isaatii fi humna isaa cubbamoota hundumaaf kenna. Magaalaa qulqulluu sana fudhachuudhaafis isaan kakaasa. Qabxiin inni arfaffaan magaalaa qulqulluun Yerusaalem aaraan waaqarraa gadi buuti xumura waggaa kumaa irratti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 2 irraa arganna kana. Kiristoos yeroo dhufu magaalaan qulqulluun suni gaara ejersaa iddoo inni erga du'aa ka'e booddee yeroo ol ba'e inniif ergamoonni irra dhaabbatan abdii deebi'ee dhufuu isaatii kenne sanarraa hin qubatti. Kana Zakkaariyaas boqonnaa 14 keessaa argina. Taateen shanaffaan seexanniif cubbamoonni magaalaa sana hin marsu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 8-9 irraa ergamoonni seexanaaf seexanni akkasumas cubbamoonni magaalaa sana fudhachuuf akka isaan marsan dubbata. Seexanni loltuun cimaan sun ergamoota isaatii fi cubbamoota lola xumuraa irratti hin dhaabbachiisa. Loltoota jajjaboo bara kamiin jiraatan hundumaa walitti qabee magaalaa sana fudhachuudhaaf yaalii godha. Ajaja Yesuusiin balballi Yerusaalem aaraa hin cufama. Loltoonni seexanaa kellaadhaan alatti hin ittifamu. Fudhachuufis naanna'anii fakkaru. Taateen 6ffaan ibiddi waaqa biraa dhufee isaan fixa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 9. Ibiddi waaqa biraa dhufe kanaan seexannii cubbamoonni laftis guutummaan isaa hin gubata. Kattaawwan gurguddaan ibiddaan hin gubatu. Guutummaa lafaa irratti galaana ibiddaatu mul'ata. Akkaataan gubannaa cubbamootaa akkaataa hojii isaaniitti ta'a. Seexannii hunduma isaanii caalaa dhiphata. Qabxiin 7ffaan waaqaaf lafa aaraatu ta'a. Abiddaan erga qulqullaa'e booddee xumura waggaa kumaa irratti waaqa aaraaf lafa aaraatu ta'a. Ergaa Pheexiroos 2ffaa boqonnaa 3:10-14 waaqni aaraaf lafti aaraan akka inni uumamu dubbata. Ibiddi cubbamoota gubu lafas xuraa'ummaatti qulqulleessa. Gaafa sana yaadannoon cubbuu waa tokko qofaatu mul'ata. Mataa harka cinaachaa fi miilla fayyisaa keenyaatti godaanni safannoo isa cubbuun itti fidetu argama. Biyyi lafaa kun ilmaan namaatii fi iddoo jireenyaatiif kennamte. Garuu cubbuutu dhabsiise. Amma immoo karoora jireenyaatti deebitee namootaaf hin kennamti. Wanti cubbuun nama dhabsiise hundinuu hin deebi'a. Tikseen tolaan oolota isaa gara bishaan jireenyaatti gara muka jireenyaa isa ji'a ji'aan ija godhatu isa baallisa qoricha oromootaa ta'e ittiin geessa. Qilleensi yeroo sana dhukkuban qabu boo'ichi sirni awwaalchaa geggeessuunis hin jiru. Yerusaalem haaraan magaalaa guddoo biyya lafaa kanaa taati. Lolli guddaan xumurameera. Cubbuuf cubbamoonni deebi'anii hin argaman. Wantoonni jiran xinnoodha. Amma guddaatti lubbuu kan hin qabneef kan qabani hundumtuu Waaqayyo jaalala kan jedhu labsu. Kanaaf hundumti keenya qophoofnee magaalaa Yerusaalem haaraa sana keessatti muka jireenya kennuuf bishaan jireenyaatti dhuguu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenyaa qopheessu. Isa dhageenyatti jiraannee mootummaa isaatti galuuf nu gargaaru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa wal fakkaatu nama walitti deebinutti nagaan turaa. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keessanii wajjin ta'u.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna. Beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Faamoo tokko malee nuffa bisa jabeessa.